pokračovať posledným blokom nášho dnešného stretnutia. Nakoľko sa blížia parlamentné voľby, politické strany finalizujú voľobné programy. Pozvali sme všetky relevantné politické strany a hnutia so žiadosťou, aby vystúpili a predstavili aspoň niektoré zo svojich opatrení, ktoré chcú implementovať vo svojich voľobných programov, predstaviť voličom a ponúknuť ich vo voľbách. Politických strán, ktoré sme pozvali, sa ospravedlnili, respektíve účasť odmietli Smer, sociálna demokracia, SNS a SNK. Tie strany, ktoré prijali pozvanie, sú pri tomto stole a postupne poprosím stručne, aby predstavili niektoré zo svojich odporúčaní. Ako prvý vystupí pán Daniel Lipšic z KDH.
Ďakujem pekne. Ja budem pomerne stručne, budem sa snažiť hovoriť skôr heslovito. Ja vždy, keď hovorím o boji proti korupcii, tak také jedno varovanie dávam auditoriu, aby boli opatrní a opozretní, keď vám budú politici hovoriť o boji proti korupcii, pretože aj tí najskorumpovanejší politici radi hovoria o tom, ako je potrebné proti korupcii bojovať, a preto dôležitejšie podľa mojej mienky sú skutky, ako nejaké verbálne deklarácie. Ja si myslím, že boj proti korupcii vždy musí mať tri také roviny. Jedna rovina prevencie, druhá rovina represie, tretia rovina inštitucionálneho zabezpečenia. V tej oblasti prevencie je potrebné podľa mojej mienky vykonať niekoľko vecí. Poprvé, zúžiť poslaneckú imunitu na hlasovanie a výroky v parlamente. Poslanci mnohí hovoria, že nemajú problémy, pokiaľ nebudú hlasovať. Po druhé, si myslím, že je potrebné výrazne sprísniť dnes účinný ústavný zákon o strete záujmov, ktorý je neúčinnou právnou normou. Určite je to jeden z dôvodov, prečo je to neúčinný právny predpis, je ten, že jeho kontrolu zabezpečujú a vôbec vykonávanie samotné inštitúcie alebo ktoré by mali byť kontrolované. Konkrétne teda v Národnej rade je to výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Po tretie si myslím, že po budúcich voľbách bude potrebné sprísniť len pred týždňom prijatý zákon o prevádzaní pôvodu majetku, ktorý vie dnes obísť každý priemerne inteligentný či skorumpovaný politik alebo predstaviteľ organizovaného zločinu. Takisto si myslím, že bude potrebné pristúpiť v tej preventívnej oblasti k zmene zákona o financovaní politických strán, a tam si myslím, že dôležitejšie, o tom budem hovoriť v tej tretej časti krátko, je to zabezpečenie inštitucionálne. To znamená, kto bude kontrolovať financovanie politických strán. Posledné v tejto oblasti, ktoré čo by som chcel zmieniť, je verejné obstarávanie, pretože cez verejné obstarávanie pôjde vždy miliardy eur každý rok. V nejakom okamihu skončila privatizácia, ale verejné obstarávanie to bude vždy. Asi sa zhodneme, prevažne väčšina z nás, na mnohých veciach, ktoré by sa dali zlepšiť, ako sú elektronické aukcie povinné, tam problém nie je, alebo nastavenie účinnosti zmluv až v okamihu ich zverejnenia. Ale čo považujem za jednu z kľúčových vecí je nielen výber toho finálneho úspešného uchádzača, zhotoviteľa následného, ale aj stanovenie podmienok výberového konania. Ak sú podmienky výberového konania nastavené pre jedného uchádzača, tak môžete mať elektronickú aukciu, môžete aj zverejňovať na internete, zmluva by bola účinná, nič na nepomôže. A práve v tej fáze stanovovania podmienok, ktoré mali byť dostatočne všeobecné, aby naozaj boli férové, to považujem za najkľúčovejšie v tejto diskusii. V oblasti represie, tam sa mi zdá, že náš právny poriadok je mimoriadne ústretový možnosťom odhaľovania korupcie. Otázka je, ako sa využíva v praxi. Napríklad môj názor je, že by sa častejšie mala využívať možnosť využívania aktívneho agenta, ktorá sa využíva veľmi sporadicky kvôli tomu, že orgány činné v trestnom konaní sa obávajú potenciálnych ústavných limitov tohto inštitútu. No, samozrejme, nikdy nebol ústavnoprávne testovaný, čiže nikto z nás nevie, ako by obstal, ale ten limit, ktorý tu je evidentný v praxi orgánu činných v trestnom konaní. Myslím si, že orgány, ktoré boli vytvorené v oblasti represie, či justičné a policajné, že to bol krok správnym smerom. Druhá vec je, koľko korupčných kaos reálne z posledných 4 rokov bolo odhalených a vyšetrených. A odpoveď je, že takmer žiadne výrazné. Okrem prípadu poslanca Devinskej Novej Vsi a pána Benkeho z Bodového zväzu nebol odhalený žiaden väčší prípad korupcie, pričom všetky prieskumy, ale aj kauzy tejto vlády ukazujú, že tých prípadov korupcie, zvyšovania korupcie posledných rokov je evidentné. Tam už potom problém samozrejme nie je v jednotlivých tých inštitúciách, najmä hovorím o policajných inštitúciách, ale v ľuďoch, ktorí tam v súčasnosti pôsobia, keďže to je verejné fórum, tak sa viac tomu verejne nedá. Preto považujem za dôležité pri tej inštitucionálnej tretej zložke, za dôležité pri represívnych orgánoch jednak výber na policajnej úrovni ľudí, ktorí nebudú mať žiadne väzby ani s organizovaným zločinom, ani so skorumpovaným politikom. To poprvé. Po druhé, pri tých preventívnych opatreniach stojí za úvahu zvážiť, či by nemali svoje inštitúcie, ktorá by mala na starosti kontrolu jednak nad financovaním politických strán, jednak nad majetkovými priznaniami. A otázka je, ako by mala vyzerať takáto inštitúcia, kto by ju kreoval. Pretože samozrejme v demokracii asi by mala mať táto inštitúcia nejaký pôvod zdrojí moci, ktorým sú občania. Čiže asi by nejakým spôsobom táto inštitúcia mala byť kreovaná občanmi. A ja si viem predstaviť, sú krajiny, ktoré volia predstaviteľov a nezávislých inštitúcií, či sú to najvyššie kontrolné úrady alebo hlavní kontrolóri. A ja si myslím, že za úvahu by stálo, keby sme uvažovali o takej nejakej nezávislej kontrolnej inštitúcii, ktorej vedúci predstaviteľ by bol volený v priamých voľbách. Totižto, ak prenecháme, čo má tiež svoje rizika, ale ak to prenecháme na voľbu buď Národnej rade, alebo teda politickým inštitúciám, tak to vždy je rizikové. Na druhej strane to nemôže samozrejme kreovať tretí sektor, lebo tam by teda absentovala legitimita takto zvoleného predstaviteľa. Čiže myslím si, že jedno z riešení by bola, ak by to bola jedna inštitúcia, ale dokonca, ak by sa rozšírili kompetencie NKÚ napríklad, aby predstaviteľov inštitúcie bol volený v priamých voľbách, počas parlamentných volieb, aby si boli ďalšie voľby, ale myslím si, že v opačnom prípade nezabránime tomu, aby tam boli vždy nominanti, ktorí sú, naklonení v jednej alebo inej politickej strane, ale sa to nám netýka aj UBO. Čiže to sa mi zdá, že je jedno z možných riešení, ako zabezpečiť funkčnosť a efektivitu takéto inštitúcie. A to si myslím, že je najpodstatnejšie, lebo môžete mať seba lepšie zákony, aj preventívne, aj represívne, pokiaľ ich budú vykonávať ľudia, ktorí to nebudú robiť dobre, z rôznych príčin, z rôznych motivácií, tak také zákony sú v princípe na nič. Aj Sovietský zväz mal skvelú ústavu, ale že by nejak zabezpečoval garancie neobsiahnuté, asi by sme sa na tom väčšina z nás nezhodli.